μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, θα διαβάσω τη μετάφραση. Πρώτα τα εδάφια 19 και 20 και μετά από το εδάφιο 24. Την ίδια εκείνη η μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στέκεται στη μέση και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Και στο εδάφιο 24, ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές, που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας». Αυτός όμως τους είπε, «Εγώ, εάν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λοχισμένη του πλευρά του, δεν θα πιστέψω». 8 μέρες αργότερα, οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι, μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε στη μέση και είπε «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στο Θωμά, «Φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου. Φέρε το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις». Και πίστεψε. Ο Θωμάς τότε του αποκρίθηκε, «Είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Του λέει τότε ο Ιησούς, «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου, μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει. Αμήν». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Θα σου γράψει έναν άνθρωπο που η λογικότητά του πνίγει κάθε συναίσθημα. Θα του έδινε ένα βλέμμα βαθύ, στοχαστικό, με φρύδια σμιχτά πάνω από ένα γεμάτο ρητίδες μέτωπο. Στο χαμόγελό του θα έδινε ένα συγκρατημένο τόνο, να μοιάζει περισσότερο με μορφασμό απορίας παρά με έκφραση ξέγνιας της χαράς. Κάπως έτσι θα ζωγράφιζα τον άνθρωπο που η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αφιερώσει για τη μνήμη του την ημέρα αυτή, την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Όμως το πώς ζωγραφίζω εγώ με την φαντασία μου τον Θωμά δεν έχει μεγάλη σημασία. Εκείνο που έχει σημασία σήμερα το πρωί είναι να δούμε πώς η Βίβλος περιγράφει τον Θωμά. Τι έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού, όχι μόνο για τον Θωμά, τον μαθητή του Κυρίου μας, αλλά τον δικό μας το Θωμά. Τι έχει να μας πει για μας που πολλές φορές το πνεύμα του Θωμά μας διέπει καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Γιατί, αδερφοί μου, γινόμαστε κι εμείς άπιστοι σαν τον Θωμά όταν μέσα στις δύσκολες περιστάσεις μας δεν αναγνωρίζουμε την παρουσία και δεν εμπιστευόμαστε την δύναμη του αναστημένου Κυρίου μας. Θα το πω ακόμα μια φορά. Γινόμαστε κι εμείς άπιστοι σαν το Θωμά όταν μέσα στις δύσκολες περιστάσεις μας δεν αναγνωρίζουμε την παρουσία και δεν εμπιστευόμαστε τη δύναμη του αναστημένου μας Κυρίου. Ο Θωμάς βέβαια ήταν ένας από τους 12 μαθητές, ένας από αυτούς που ο Κύριος διάλεξε να είναι συνεχώς μαζί του και τους έστειλε να κηρύττουν. Ο Θωμάς είναι από τους λιγότερο ομιλητικούς μαθητές και λιγότερο ηγετικούς. Οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς, περιορίζονται μόνο στο να αναφέρουν το όνομά τους στις λίστες των μαθητών. Ο ευαγγελιστής όμως, ο Ιωάννης, διασώζει τρία περιστατικά που ο Θωμάς βγαίνει από την αφάνεια. Τέσσερις όλες και όλες φρασούλες του Θωμά έχουμε. Και αυτές οι φράσεις όμως είναι πολύ δεικτικές για το πρόσωπο. πολύ γλαφυρές για την προσωπικότητα, πολύ αποδεικτικές για το πνεύμα αυτό του μαθητή του Κυρίου μας που έμεινε στην ιστορία ως ο άπιστος Θωμάς. Χαρακτηρισμός που πιστεύω τον αδικεί και θέλω να τον υπερασπιστώ λιγάκι γιατί αισθάνομαι ότι πολύ του μοιάζω. Και για χάρη του θα παρακαλούσα την ιστορία να του αλλάξει την ετικέτα και να τον κάνει από άπιστο Θωμά να τον μεταγράψει σαν λογικό Θωμά. Τέσσερες λοιπόν φρασούλες από το Λόγο του Θεού που θα γίνουν σήμερα για μας οι πινελιές της προσωπικότητας του Θωμά αλλά και της δικής μας προσωπογραφίας, γιατί πολλές φορές και εμείς μοιάζουμε του Θωμά. Ανοίξτε λοιπόν μαζί μου αν θέλετε λίγα εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 11. Θα διαβάσω τα εδάφια 3 με 8 και πάλι τα εδάφια 14 με 16. Είναι στη διήγηση της Ανάστασης του Λαζάρου. Διαβάζω το εδάφιο 3. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 11. Έστειλαν λοιπόν οι αδελφές του μήνυμα στον Ιησού και του έλεγαν «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει το θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί μέσω αυτής η δόξα του Υιού του Θεού». Παρακάτω, στο εδάφιο 14 με 16. Τότε λοιπόν ο Ιησούς τους μίλησε καθαρά. «Ο Λάζαρος πέθανε», τους λέει. «Και χαίρομαι για σας για να πιστέψετε, επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε. Ας πάμε όμως κοντά του». Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν Δίδυμος, είπε στους άλλους μαθητές, «Πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του». Ο Θωμάς ήταν γενναίος άνθρωπος, αλλά χωρίς πίστη. Τι πρόκληση για το λογικό Θωμά. Τη στιγμή που οι Ιουδαίοι ζητούν να τον ηθοβολήσουν, εκείνος αποφασίζει να πάει πίσω στην Ιουδαία. Πόσο σωστή, πόσο έξυπνη είχε βρει την απόφασή του να φύγει από την Ιερουσαλήμ στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου. Οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να τον πιάσουν, να τον ηθοβολήσουν, αλλά ο Ιησούς τη γλίτωσε και καταφεύγει πέρα από τον Ιορδάνη, στις ερημιές, εκεί που παλιότερα βάφτιζε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αλλά τώρα ο Θωμάς δεν εγκρίνει την απόφαση του Ιησού να γυρίσει στην Ιουδαία, επειδή πέθανε ο αγαπημένος του φίλος, ο Λάζαρος. «Μα δάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι γύρευαν να σε ηθοβολήσουν και εσύ να θες να πας πάλι εκεί?» Η απορία των μαθητών. «Κύριε, θα πας στο στόμα του λύκου? Κύριε, δεν καταλαβαίνεις, θα μπεις μέσα σε μια σφιγγοφωλιά? Κύριε, πας του χάρου τα δόντια? Κύριε, κλωτσάς το πανέρι με τις οχές?» Όμως, στη λογική αυτή του Θωμά και των άλλων μαθητών, ο Ιησούς απαντάει με μια άλλη λογική. Η λογική της υπηρεσίας. Η λογική της αγάπης. Η λογική της θυσίας. 12 ώρες δεν έχει ημέρα? Αν περπατάει κανείς την ημέρα δεν σκοντάφτει, γιατί βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Ο Κύριος θέλει να διδάξει τους μαθητές ότι πάντα έχουμε χρόνο να κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός. Δεν μπορούμε να χάνουμε τις ευκαιρίες του Θεού. Όταν ο Θεός μας οδηγεί να κάνουμε κάτι, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τα πιθανά εμπόδια ή τους κινδύνους. Αυτή είναι η λογική της υπηρεσίας, της αγάπης. Το πήρε απόφαση λοιπόν και ο Θωμάς, έκανε πέτρα την καρδιά του και μόλις κατάλαβε ότι επιστρέφουν στην Ιουδαία, γιατί πέθανε ο Λάζαρος, μουρμουράει στους άλλους μαθητές, «Ας πάμε κι εμείς για να πεθάνουμε μαζί του». Η πρώτη φράση που έχουμε του Θωμά. Τι τραγική φράση. Πέθανε ο Λάζαρος, αλλά θα πεθάνουμε κι εμείς αφού πηγαίνουμε στην Ιουδαία μαζί με τον Ιησού. Ας πάμε να πεθάνουμε μαζί με τον Κύριό μας εκεί, μαζί του. Φράση γενναία, αλλά και τραγική αντάμα. Ο Θωμάς ήταν γενναίος. Ακολούθησε τον Κύριο στην Ιουδαία πιστεύοντας ότι πήγαινε κατευθείαν στο θάνατο. γενναίος ο Θωμάς, αλλά απεσιόδοξος. Γιατί η γενναιότητα του Θωμά είναι μια τραγική γενναιότητα. Γιατί λέω ότι είναι μια τραγική γενναιότητα? Γιατί είναι μια γενναιότητα χωρίς την πίστη στον Χριστό. Είναι γενναίος χωρίς να εμπιστεύεται τον Ιησού Χριστό. Χωρίς να έχει εμπιστοσύνη στον Χριστό. Αδελφοί μου, μερικές φορές είμαστε κι εμείς έτσι τέτοιου είδους γενναίοι. Γενναίοι χωρίς να εμπιστευόμαστε τον Χριστό. Το πρώτο μας συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η γενναιότητά σου, αδερφέ μου, αδερφή μου, η γενναιότητά σου μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις δύσκολες περιστάσεις, χωρίς την πίστη στον Χριστό, χωρίς την εμπιστοσύνη στον Χριστό, είναι τραγική. Πολλές φορές ίσως στάθηκες στις περιστάσεις γενναίος, αλλά τραγικά γενναίος χωρίς να εμπιστεύεσαι στον Χριστό. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ ο Ιησούς μπορούσε να γυρίσει και να απαντήσει στον Θωμά, δεν του έδωσε καμιά απάντηση. Γιατί ο Ιησούς ετοίμασε ένα μεγάλο μάθημα για τον Θωμά εκεί στη Βηθανία. Εκεί που πίστευε ότι ο Θωμάς πήγαινε να πεθάνει, εκεί ετοίμαζε ο Ιησούς ένα μεγάλο μάθημα Ανάστασης. Ο Κύριος δίνει το μάθημα στον Θωμά, πρώτα θεωρητικά και μετά με ένα παράδειγμα. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, όταν ακούει τον Ιησού να λέει στη Μάρθα, την αδελφή του Λαζάρου, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει θα ζήσει». Να το μάθημα που έπρεπε να μάθει. Αλλά βέβαια μετά ακολουθεί και το πρακτικό μέρος του μαθήματος. Όταν ακούει τον Κύριο να φωνάζει στο Λάζαρο, «Λάζαρε, βγες έξω!» και είδε το Λάζαρο να ανασταίνεται. Τι μάθημα έδωσε ο Κύριος στον Θωμά? Το μάθημα της πίστης στον Χριστό. Το μάθημα της εμπιστοσύνης. Γιατί από τη γενναιότητα του Θωμά έλειπε η εμπιστοσύνη στον Χριστό. Η γενναιότητά του ήταν τραγική γιατί ήταν χωρίς αυτή την εμπιστοσύνη. Θωμά, αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει πραγματικά, αλλά θα ζει αιώνια. Θωμά, η γενναιότητά σου δεν θα ήταν τραγική αν είχες περισσότερη πίστη σε μένα που είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Θωμά, εσύ φοβάσαι ότι στην Ιουδαία θα χάσεις τη ζωή σου μαζί μου, αλλά εγώ στην Ιουδαία θα δώσω τη ζωή μου για σένα, για να ζήσεις αιώνια. Θωμά, εγώ θα πεθάνω στο σταυρό για να σωθείς εσύ και όποιος άλλος με εμπιστευθεί για τη σωτηρία του. Θωμά, με τη γενναιότητά σου μην απιστείς τη δύναμη του Θεού. Θωμά, όταν ακούς τον Ιησού να λέει «Βγάλτε την πέτρα», μη σκέφτεσαι «Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα γιατί είναι 4 μέρες το μνήμα». Θωμά, όταν με εμπιστεύεσαι, βλέπεις τη δύναμη του Θεού να μεταμορφώνει τις τραγικές σου περιστάσεις. Αδελφοί μου, πόσο μοιάζουμε του Θωμά? Ενώ ο Κύριος σχεδιάζει, θέλει να δείξει τη δύναμή του πάνω στις περιστάσεις, μέσα στις περιστάσεις τις δύσκολες, εμείς περιμένουμε ένα τραγικό τέλος. Είμαστε γενναίοι, αλλά χωρίς πίστη στον Χριστό η γενναιότητά μας είναι τραγική. Σαν το Θωμά δεν πιστεύουμε στη δύναμη του αναστημένου Χριστού, ότι μπορεί να μεταμορφώσει τα προβλήματά μας σε ευλογίες. Σαν το Θωμά δεν πιστεύουμε ότι αφού είμαστε με τον Χριστό, είμαστε οι ασφαλέστεροι άνθρωποι στη γη. Γιατί και αυτός ο ίδιος ο θάνατος δεν μπορεί να μας ακουμπήσει, δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του. Και φοβόμαστε την οικονομική κρίση, την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Για σένα και για μένα λοιπόν, που δείχνουμε γενναιότητα στη ζωή μας, αλλά χωρίς πίστη, ακούγεται σήμερα το πρωί η φωνή του Κυρίου: «Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Αφού μέσα στη ζωή έχεις μια παρόμοια γενναιότητα, αν μέσα στη ζωή σου δείχνεις μια τέτοια παρόμοια τραγική γενναιότητα, τότε ο άπιστος Θωμάς είσαι εσύ. Και χρειάζεσαι σήμερα να ακούσεις το λόγο του Ιησού: «Μην γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Αν λες, θα τα καταφέρω μόνος μου στη ζωή, δεν χρειάζομαι τον Ιησού Χριστό. Αν νομίζεις ότι στη δουλειά σου, στο σχολείο σου, στην καριέρα σου, στο σπίτι σου, δεν χρειάζεσαι προσευχή, δεν χρειάζεσαι την οδηγία του Θεού, Τούτη έχεις μια γενναιότητα, αλλά αυτή η γενναιότητα είναι τραγική. Είναι χωρίς εμπιστοσύνη στον Χριστό. Σύντομα, οι δυνάμεις σου θα τελειώσουν. Η γενναιότητά σου θα χαθεί. Όταν μείνεις μόνο στα συντρίμια σου, εμπιστέψου τον Χριστό για να σε σώσει. Και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Γιατί αδελφοί μου, τότε και μόνο τότε, δεν γινόμαστε άπιστοι σαν τον Θωμά, όταν μέσα στις δύσκολες περιστάσεις μας αναγνωρίζουμε την παρουσία και εμπιστευόμαστε τη δύναμη του αναστημένου Χριστού, αυτού που είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Όμως αυτό ήταν μόνο το πρώτο περιστατικό. Υπάρχει και ένα δεύτερο, που γι' αυτό θα πάμε στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στα εδάφια 1 με 7. Αν στο πρώτο ο Θωμάς είναι ένας γενναίος άνθρωπος χωρίς πίστη, εδώ θα δούμε ότι ο Θωμάς είναι ένας λογικός άνθρωπος χωρίς πίστη. Διαβάζω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφια 1 με 7. Μην ταράζετε η καρδιά σας. Να έχετε πίστη στον Θεό. Να έχετε πίστη και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν θα σας το έλεγα. Εγώ πηγαίνω να σε ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια και πού πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί. Κύριε, του λέει ο Θωμάς, δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε την οδό που οδηγεί εκεί? Ο Ιησούς του απάντησε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα. Ενώ οι καρδιές όλων των μαθητών έχουν ανθίσει από συναισθήματα, καθώς ακούνε τις υποσχέσεις του Κυρίου, ο Θωμάς διακόπτει τη μαγεία. Αυτό στην ενθάρρυνση, ας μην ταράτετε η καρδιά σας, δεν την πολύ χρειάζεται, γιατί με την λογική του τη θα σέβει την καρδιά του. Τη φράση «πιστεύετε εις τον Θεό και σε μένα πιστεύετε» δεν της δίνει πολύ σημασία. Αλλά μόλις ακούει, ξέρετε βέβαια το δρόμο που οδηγεί εκεί που πηγαίνω, γεμίζει απορία. Μα τι λέει ο Ιησούς τώρα? Ποιο είναι το σπίτι του Πατέρα που υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής, στους οποίους ο Ιησούς πρέπει να πάει να ετοιμάσει για μας? Πού θα πάει ο Χριστός να μας ετοιμάσει τόπο? Και από πού θα έρθει να μας πάρει να είμαστε μαζί Του? Ένα λεπτό δάσκαλε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Και αφού δεν ξέρουμε που πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο? Απορία λογικότατη. Μια φράση γεμάτη λογική απορία. Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις, πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί? Τετράγωνη λογική. Αλλά πάλι από τη λογική του Θωμά κάτι λείπει. Ένα στοιχείο. Και το βλέπουμε γιατί ο Ιησούς αντιτάσσει την πίστη στο πρόσωπό του. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει κοντά στον Πατέρα εκτός αν περάσει από μένα. Αν με έχετε γνωρίσει, θα γνωρίσετε και τον Πατέρα. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει. Από την απάντηση του Ιησού καταλαβαίνουμε ότι η λογικότητα του Θωμά είναι στην πραγματικότητα τυφλή. Γιατί η λογικότητα του Θωμά είναι τυφλή? Για τον ίδιο λόγο που η γενναιότητά του ήταν τραγική. Από τη λογικότητα του Θωμά λείπει η εμπιστοσύνη στον Χριστό. Γι' αυτό η λογικότητά του είναι τυφλή. Να, αδελφοί μου, το δεύτερο συμπέρασμά μας. Η λογικότητά σου, αδελφέ μου, αδελφή μου, μέσα στις δύσκολες περιστάσεις σου, χωρίς την πίστη στον Χριστό, χωρίς την εμπιστοσύνη στον Χριστό, είναι τυφλή. Αν η λογικότητά σου είναι, όπως πολλές φορές είναι η δική μου λογικότητα, χωρίς εμπιστοσύνη στον Χριστό, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι μια λογικότητα τυφλή. Εκείνο που δεν κατάλαβε ο Θωμάς είναι ότι ακόμα κι αν δεν ξέρει τίποτα, μπορεί να εμπιστευτεί τον Κύριο. Δεν συνειδητοποίησε ο Θωμάς ότι δεν χρειάζεται να ψάχνει κάποιο άλλο δρόμο για κάποια άλλη αλήθεια, αν πράγματι έχει εμπιστευτεί τον Χριστό. Δεν αντιλήφθηκε ο Θεομάς ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρει όλα εκείνο που πρέπει να εμπιστευτεί σε όλα και πάνω σε όλα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Με την απάντησή του ο Ιησούς διακηρύσει τη δική του θεότητα. Λέει «Εγώ ημί» και συμπληρώνει ότι είναι ο μοναδικός σωτήρας, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αν έχουμε λογικές απορίες για τη ζωή μας, για τις περιστάσεις μας, χωρίς η λογική μας να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη στον Χριστό, τότε αυτή η λογικότητά μας είναι τυφλή. Το μάθημα που έπρεπε να δώσει ο Ιησούς πάλι στο Θωμά είναι το μάθημα της πίστης στο πρόσωπά του. Η λογικότητα ήταν τυφλή γιατί ήταν χωρίς εμπιστοσύνη στον Χριστό. Θωμά, μην ψάχνεις για άλλες αλήθειες. Να σου αποκαλύψω. Εγώ είμαι μοναδική αλήθεια. Είναι ό,τι χρειάζεσαι, τίποτα παραπάνω δεν χρειάζεσαι. Θωμά, μην ρωτάς για την άλλη ζωή, γιατί εγώ ο ίδιος είμαι η ζωή. Θωμά, εμπιστέψουμε και το έργο που θα κάνω για σένα στο Σταυρό, γιατί εγώ θα σε φέρω στον Πατέρα. Θωμά, μόνο εγώ με το Σταυρό μου μπορώ να σε φέρω στον ουρανό. Μην ψάχνεις δρόμους και τρόπους. Πόσο μοιάζουμε του Θωμά. Ενώ ο Κύριος ετοιμάζει τους μαθητές του για τα πάθη του, για το Σταυρό του, για την Ανάστασή του, για τη δική του σωτηρία, αυτός ακόμα δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει εμπιστοσύνη στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Ετοιμάζεται να χύσει το αίμα του στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Και εμείς έχουμε κολλήσει στις λογικές μας απορίες. Σαν το Θωμά, πολλοί άνθρωποι αμφισβητούν τη μοναδικότητα του Χριστού. Αμφιβάλλουν, ψάχνουν για άλλους δρόμους. Σαν το Θωμά υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αν γνωρίσουν τον Χριστό σωτήρα τους, θα γνωρίσουν τον Πατέρα Θεό. Αλλά ακόμα και για μας τους πιστούς, σαν εσένα και σαν εμένα, που πολλές φορές έχουμε περισσότερο λογικότητα από εμπιστοσύνη στον Χριστό, ακούγεται η φωνή του Κυρίου. Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Αν μέσα στη ζωή σου έχεις και εσύ τέτοια λογικότητα, τότε ο άπιστος Θωμάς είσαι εσύ. Και χρειάζεσαι να ακούσεις το Λόγο του Θεού, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Αν τα σχέδιά σου, μόνο η λογική σου τα επηρεάζει και όχι το θέλημα του Θεού. Αν ο Θεός και ο Λόγος του καθόλου δεν επιδρούν στον τρόπο της σκέψης σου, της ζωής σου, της δουλειάς σου. Αν τις ανάγκες και τα προβλήματά σου θέλεις να τα αντιμετωπίσεις μόνος με τη λογική σου, χωρίς την εμπιστοσύνη στον Χριστό, τότε έχεις και εσύ μια τέτοια λογικότητα, τυφλή. Γιατί η λογικότητά σου είναι χωρίς εμπιστοσύνη στον Χριστό. Δεν θα αργήσει να έρθει ο καιρός που το μυαλουδάκι σου πια δεν θα μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά σου. Η λογικότητά σου θα αρχίζει να φθείρεται από τα νεύρα σου, από το άγχος σου, από τις ουσίες. Θυμήσου λοιπόν την εμπιστοσύνη στον Χριστό. Και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Γιατί τότε και μόνο τότε δεν είμαστε άπιστοι σαν το Θωμά, όταν μέσα στις δύσκολες περιστάσεις μας αναγνωρίζουμε την παρουσία και εμπιστευόμαστε τη δύναμη του αναστημένου Χριστού, αυτού που είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Τρίτο και τελευταίο περιστατικό. Το περιστατικό μετά την Ανάσταση που διαβάσαμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιον 20. Στα εδάφια 19 και 20 έχουμε την εμφάνιση του Ιησού Χριστού και μετά σε εδάφια 24 με 29 έχουμε το τι συνέβη και με τον Θωμά. Μπορούμε να φανταστούμε τη σκηνή. Το ίδιο εκείνο απόγευμα της Ανάστασης ήταν οι γυναίκες και ο Ιωάννης και ο Πέτρος που έφεραν τα νέα στους υπόλοιπους μαθητές. Αυτοί αντί να γεμίσουν θάρρος κλείστηκαν μέσα σε μανταλωμένες πόρτες, ίσως στο δωμάτιο που είχαν το τελευταίο δείπνο μαζί με τον Κύριο. Ήταν μουδιασμένοι, ήταν φοβισμένοι. Ίσως από συνήθεια αφήσανε τη γωνίτσα που καθόταν ο Ιησούς ελεύθερη. Και ξαφνικά, ανάμεσά τους, ο αναστημένος Χριστός. Ειρήνη μην. Φανταστείτε τη χαρά. Ήταν όλοι εκτός από τον Θωμά. Ο Θωμάς δεν ήταν ανάμεσα σε αυτούς που χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Θωμάς δεν ήταν μαζί τους. Γιατί έλειπε ο Θωμάς? Τάχα ήταν το σπίτι του μακριά. Τάχα είχε δουλειές. Τάχα έπρεπε να ξεκουραστεί. Μπορεί να έλειπε γιατί δεν έβρισκε τι να πει με ανθρώπους ευκολόπιστους, φαντασιόπληκτους, παράλογους, που αμέσως έχαψαν αυτά που είπαν οι γυναίκες. Έτσι, όταν οι άλλοι μαθητές του φέρανε χαρούμενη τα νέα, είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας, ο λογικός Θωμάς αμφιβάλλει, γεμίζει σκεπτικισμό, εάν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λοχισμένη του πλευρά, δεν θα πιστέψω. Φράση που δείχνει το ερευνητικό του πνεύμα, αλλά και την απιστία του. Ο Θωμάς είναι ερευνητικός άνθρωπος, αλλά η ερευνητικότητά του είναι θλιβερή, για τον ίδιο λόγο που η γενναιότητά του ήταν τραγική και η λογικότητά του ήταν τυφλή. Είναι μια ερευνητικότητα που είναι θλιβερή, γιατί είναι μια ερευνητικότητα χωρίς να έχει εμπιστοσύνη στον Χριστό. Να, το τρίτο συμπέρασμά μας, αδερφοί μου. Η ερευνητικότητά σου, αδελφέ μου, αδελφοί μου, μέσα στις δύσκολες περιστάσεις, χωρίς την εμπιστοσύνη στον Χριστό, χωρίς την πίστη στον Χριστό, είναι θλιβερή. Αν η ερευνητικότητά σου είναι όπως πολλές φορές η δική μου, χωρίς πίστη, είναι μια ερευνητικότητα θλιβερή. Παρόλα αυτά, ευχαριστώ τον Θεό για τον Θωμά και για αυτό το λόγο που ξεστόμησε. Δεν ήταν ανόητοι οι άνθρωποι εκείνοι πριν από την επιστημονική πρόοδο και εποχή. Είχαν κριτική σκέψη. Είχαν αμφιβολίες μπροστά στο θαύμα. Ο Θωμάς μοιάζει σημερινός. Μοιάζει σαν τον άνθρωπο του 21ου αιώνα. Δεν αρνήθηκε τελείως τη δυνατότητα της Ανάστασης. Αμφέβαλε ότι συνέβηκε στον Ιησού. Και δεν αμφέβαλε μόνο ώστε να βάλει τον όρο ότι αν δεν δω με τα μάτια μου, τα χέρια και την πλευρά, πράγμα που ο Κύριος το ζήτησε από τους άλλους μαθητές. Το εκπλήρωσε. Τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά. Αλλά σκλήρινε ακόμα πιο πολύ το λόγο του. Έβαλε ακόμα έναν όρο. Αφέβαλε τόσο που είπε, αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα τραύματα των καρφιών, αν δεν βάλω το χέρι μου στην πληγή, στο λόγισμα του θώρακα, να πιστοποιήσω ότι αυτός είναι, δεν θα το πιστέψω. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν ηλιστή σήμερα που να διορθώσει τη φράση του Θωμά και να την κάνει πιο σκληρή, πιο άπιστη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να γίνει πιο σκληρή από κάποιον ηλιστή αυτή η φράση. Πήρε μια θέση ο Θωμάς. Με ένα φοβερό ρίσκο, με φοβερές συνέπειες μέσα στη ζωή του. Αποφάσισε ότι είναι λογικότερο να πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι οριστικά νεκρός. Και είναι σίγουρο ότι αυτή η αποφασή του τον οδήγησε να περάσει μια εβδομάδα οδύνης, μια εβδομάδα αμφιβολίας, ερωτηματικών, θλίψης. Ενώ οι άλλοι μαθητές θρύνησαν τον Ιησού μόνο δύο μέρες, την Τρίτη ήρθε τα νέα της Ανάστασης, ο Θωμάς θρυνούσε τον Ιησού για 9 ημέρες. Όμως ο Ιησούς κάνει έλεος για τον Θωμά και του ξαναεμφανίζεται για να τον γλιτώσει από τις αμφιβολίες του. Μετά από 8 ημέρες ο Χριστός εμφανίζεται στους μαθητές, αλλά αυτή φορά είναι μαζί τους και ο Θωμάς. «Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ, δες τα χέρια μου, φέρε το χέρι σου και βάζω στην πλευρά μου, μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Το μάθημα που ο Ιησούς ήθελε να δώσει στον Θωμά είναι ένα μάθημα εμπιστοσύνης σε Αυτόν, γιατί από την ερευνητικότητα του Θωμά έλειπε η εμπιστοσύνη στον Χριστό. Ήταν μια ερευνητικότητα θλιβερή, γιατί δεν είχε πίστη στον Χριστό. «Θωμά, μην αμφιβάλλεις άλλο, αλλά έλα και δες πως αναστήθηκα. Θωμά, πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Θωμά, μακάρι αυτοί που χωρίς να με δουν πιστεύουν. Θωμά, έπρεπε να βάλεις το χέρι σου στις πληγές μου για να με πιστέψεις ότι πέθανα για σένα, ότι αναστήθηκα για τη σωτηρία σου. Αδελφοί μου, πόσο μοιάζουμε του Θωμά. Ενώ ο Κύριος έχει αναστηθεί, εμείς θρηνούμε μέσα στην απιστία μας, στις περιστάσεις μας, στις δύσκολες. Ενώ ο Ιησούς είναι δοξασμένος, εμείς οι μαθητές Του, μερικές φορές είμαστε κακομύριδες, λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης σε Αυτόν, τον αναστημένο. Για το Θωμά τότε, αλλά για μας σήμερα, που έχουμε τόση σκεπτικότητα στο Λόγο Του, τόσες αμφιβολίες στις υποσχέσεις του Θεού, ακούγεται σήμερα η φωνή του Χριστού: «Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Σίγουρα υπάρχει και μέσα σου αυτός ο Θωμάς, που στέκεται με αυτή τη θλιβερή σκεπτικότητα μπροστά στις απαιτήσεις του Χριστού ή μπροστά στις υποσχέσεις του Λόγου Του για τη ζωή σου. Αν από το Λόγο του Θεού κρατιέσαι μακριά από τις αμφιβολίες σου, αν η σκεπτικότητά σου σε κρατάει από το να απολαύσεις τις ευλογίες του Θεού, θυμήσου την εμπιστοσύνη στον Χριστό και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός. Ο Θωμάς έμαθε το μάθημά του. Θυμήθηκε το μάθημα για την τραγική του γενναιότητα, που ήταν να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, να πιστέψει ότι Αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Θυμήθηκε το μάθημα για την λογική του τυφλή λογικότητα. Και θυμήθηκε το μάθημα ήταν να εμπιστευτεί στον Χριστό, που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Έτσι τώρα μόνος του παίρνει το μάθημα και ομολογεί ο ίδιος την πίστη του στον Ιησού Χριστό: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Γίνεται ο Θωμάς ο πρώτος που αποκαλεί ξεκάθαρα τον αναστημένο Ιησού Θεό. Και είναι αυτή η διακήρυξη βάρη σήμαντη, γιατί προέρχεται από έναν ερευνητικό άνθρωπο, από έναν λογικό άνθρωπο, από έναν συγκρατημένο σκεπτικιστή. Αυτός είναι που ομολογεί ανοιχτόκαρδα: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Έτσι το ποτρέτο μας θα ήταν ημιτελές αν μαζί με την τραγική γενναιότητα, αν μαζί με την τυφλή λογικότητα, αν μαζί με τη θλιβερή ερευνητικότητα, δεν προσθέταμε και την ειλικρινή μεταμέλεια και πίστη του Θωμά. Και θέλω να σε ρωτήσω, μήπως αυτό το στοιχείο μας λείπει? Υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό σε σένα? Μοιάζεις και σε αυτό του Θωμά? Είσαι έτοιμος να πεις: «Συγγνώμη Κύριε, μετανοώ, ελέησέ με. Έδειξα απιστία, δεν έδειξα εμπιστοσύνη σε σένα μέσα στις δύσκολες περιστάσεις μου. Αναγνωρίζω ότι εσύ είσαι ο αναστημένος, ότι εσύ είσαι η ζωή, ότι εσύ είσαι εδώς η αλήθεια, ότι εσύ μόνο είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Τότε και μόνο τότε δεν γινόμαστε κι εμείς άπιστοι σαν το Θωμά, όταν μέσα στις δύσκολες περιστάσεις μας αναγνωρίζουμε την παρουσία και εμπιστευόμαστε την δύναμη του αναστημένου Χριστού και του ομολογούμε: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Σε καλώ μαζί με το Θωμά, πες την ώρα αυτή, μέσα στις δυσκολίες και στις περιστάσεις που ζεις: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Εμπιστέψου το Χριστό, μην απιστείς άλλο, πίστεψε τώρα. Μην γίνεις ο Θωμάς της Κυριακής του Πάσχα, αλλά να γίνεις ο Θωμάς της επόμενης Κυριακής του Πάσχα. Αναγνώρισε σήμερα την παρουσία του αναστημένου Κυρίου μέσα στις δύσκολες περιστάσεις σου. Εμπιστέψου τώρα τη δύναμη του αναστημένου Χριστού στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής σου. Αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Πες τώρα λοιπόν: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Άκουσε την κλήση αυτή του Χριστού. Και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Ας γίνει αυτό μέσα στη ζωή όλων μας. Αμήν.